What a privilege and joy to be a part of. Çfarë
privilegji dhe gëzimi të jesh pjesë e kësaj asambleje të mrekullueshme vajzash dhe grash. Sa të bekuara jemi ne si gra që mblidhemi së bashku këtë mbrëmje në unitet dhe dashuri. Së fundi lexova historinë e Marie Madeleine Cardonet, e cila bashkë me familjen e saj e mori mesazhin e Ungjillit të Rivendosur të Jezu Krishtit nga misionaret e parë të thirrur për të shërbyer në Itali në 1850-ën. Ajo ishte një re në moshën 17 ose 18 vjeçare kur ata u pagzuan. Një të diel, ndërsa po mbanin një shërbes adhurimi në shtëpinë e tyre, lart në Alpet e Italisë Veriore, një turme inatosur burrash, duke përfshirë disa nga shërbestarët vendas, u mblodhën rreth shtëpisë dhe filloi të bërtisnin. U lëriste, thriste që misionarët të nxirreshin jashtë. Nuk mendoj se ishin thjesht të paduruar që të mësoj Ungjilli. Ata kishin si qëllim të lëndonin fizikisht. Ishte e reja Marie e cila doli jashtë shtëpisë për të përmbalur me turmën. Ata vazhduan me ulërimat e egra dhe me kërkesat e tyre që misionarët të nxirrnin jashtë. Maria ngriti lart Biblën në dorën e saj dhe i urdhëroi ata të largoheshin. Ajo u tha atyre se pleqt ishin në mbrojtjen e saj dhe që ata nuk mund të tëmtonin asnjë fije floku të kokës së tyre. Dëgjoni vet fjalët e saj. Të gjithë u shtangën. Perëndia ishte me mua, ai i vuri ato fjalë në gojën time, përndryshe unë nuk do të mund t'i kisha folur ato. Gjithçka u qetësua më një herë. Ai grup i fortë dhe i egër burrash qëndroi i pafuqishëm përballë një vajze të dobët, të forgulluar dhe prapë të patrembur. Shërbestarët i kërkuan turmës të largohej, gjë që ata e bëmshë urazi me turp, frikë dhe keqardhje. Tufa e vogël e përfundoi mbledhjen e saj në paqe. A mund të imaginoni atë të re të guximshme, moshatare me shumë për jush, duke qëndruar përpara një turme dhe duke mbrojtur bindjet e saj të sapo gjetura me guxim dhe vendosmëri? Motra, pak prej nesh do të duhet të përballen ndonjëherë me një turmë të inatosur, por ka një luftë e cila po zhvillohet në këtë botë, në të cilën doktrinat tona më të dashura dhe themelore janë në sulm. Po flas veçanërisht për doktrinën e familjes. Shenjtëria e shtëpisë dhe qëllimi thelbësor i familjes po vihen në pyetje, kritikohen dhe sulmohen në çdo front. Kur presidenti Gordon B. Hinckley lexoi për herë të parë shpalljen Familja, një proklamat drejtuar botës 20 vjet më parë, ne ishim mirënjohëse dhe e vlerësuam qartësinë, thjeshtësinë dhe të vërtetat e këtij dokumenti të frymzuar nga zbulesa. Pak e kuptonin në atë kohë se sa dëshpërimisht do të na nevojiteshin këto deklarata bazë në botën e sotme si kriteri mbi të cilin ne mund të gjykonim çdo erë të re të dogmave të botës që vijnë te ne nga media, interneti, shkollarët, televizioni e filmat dhe madje ligjvënësit. Proklamata mbi familjen është bërë standardi ynë për gjykimin e filozofive të botës. Dhe unë dëshmoj se parimet e përcaktuara në këtë deklarat janë po aq të vërteta sot sa ishin kur na u dhan nga një profet i Perëndis pothuajse 20 vjet më parë. A mund të nxjerr në pa diçka të dukshme? Jeta rrallë shkon pikërisht sipas planit për cilin do. Dhe ne jemi shumë të vetëdijshme që jo të gjitha gratë po përjetojnë atë që proklamata përshkruan. Është akoma e rëndësishme që të kuptojmë dhe japim mësi modelin e Zotit dhe të mundohemi përmbushjen e atij modeli sa më mirë të mundemi. Secila ka një rol për të luajtur në plan dhe secila prej nesh vlerësohet njësoj në sytë e Zotit. Ne duhet të kujtojmë që një atë i dashur qellor është në dijenit të dëshirave tona dhe të drejta, dhe ai do t'i nderoj premtimet e tij që asgjë nuk do të mbahet prej atyre që i mbajnë beslidhjet e tyre me besnikëri. Ati qellor ka një mision dhe plan për secilin prej nesh, por ai gjithashtu ka një kohë të vetën. Një nga sfidat më të vështira në këtë jetë është të kemi besim në kohën e Zotit. Është një ide e mirë të kemi një plan rezervë në mendje, i cili na ndihmon të jemi mbajtëse të beslidhjes mirëbërëse dhe gratë të drejta që ndërtojnë mbretërinë pavarësisht drejtimit që merr jeta jonë. Ne duhet të mësojmë bijave tona të synojnë për idealën, por të planifikojmë për të papriturat. Gjatë këtij 20 vjetori të proklamatës mbi familjen, do të doja të jepja një sfidë për të gjitha ne si gra të kishës që të jemi mbajtëse të shpalljes Familja, një proklamat drejtuar botës. Ashtu si kurse Marie Madeleine Cardonet Imbrojtje me guxim misionar dhe bindjet e saj të sapo gjetura, ne duhet të mbrojmë me guxim doktrinat e zbuluara nga Zoti që përshkruajnë martesën, familjen, rolet hyjnore të burrave e grave dhe rëndësinë e shtëpive si vende të shenjta, madje edhe kur bota bërtet në veshët tanë se këto parime janë të vjetëruara, kufizuese dhe nuk kanë më rëndësi. Çdo njëra, pavarësisht nga rrethana e saj martësore apo numri i fëmijëve, mund të jetë mbrojtëse e planit të Zotit të përshkruar në programatën mbi familjen. Nëse është plani i Zotit, ai duhet të jetë edhe plani ynë. Është plani për të cilin ram dakord dhe pranuam para se të vinim në këtë jetë. Ka tri parime të dhëna mësim në proklamatë, të cilët unë mendoj se ka nevojë veçanërisht për mbrojtëse të palëkundura. I pari është martesa midis një burri dhe një gruaje. Në shkrimet e shenjta na mësohet, gjithsesi në Zotin as burri s'është pa gruan, dhe as gruaja pa burrin, që ndonjëra të arrijë plotësinë e bekimeve të prifterisë, duhet të ketë një burr dhe një grua të vulosur në shtëpinë e Zotit, të cilët punojnë së bashku në drejtësi dhe qëndrojnë besnik ndaj besëlidhjeve të tyre. Ky është plani i Zotit për fëmijët e tij, dhe asnjë mas diskutimi apo kritike publike nuk do ta ndryshojë atë që Zoti ka shpallur. Ne duhet të vazhdojmë të jemi shembuj të martesave të drejta, ta kërkojmë atë bekim në jetën tonë dhe të kemi besim nëse ai vonon së ardhuri. Le të jemi mbrojtëse së martesës ashtu si Zoti e ka shuguruar atë, është sa vazhdojmë të tregojmë dashuri dhe dëmshuri për ata me pikpamje të ndryshme. Parimi tjetër që kërkon zërat tan mbrojtës është lartësimi i roleve hyjnore të nënave dhe etërve. Ne, plot dëshiri, mësojmë fëmijëve tanë të synojnë lart në këtë jetë. Në veçanti, ne duam të sigurohemi që bija tona të dinë se ato kanë potencialin për të arritur dhe për të qënë cilado që ata mund të përfitërojnë. Ne shpresojmë që ato do të duan studimin, do t'jenë të shkolluar, të talentuar dhe madje të bëhen Marie Curie ose Eliza Rosnowarshme. A u mësojmë gjithashtu bijave dhe bijve tona që nuk kanë derë më të madhë, tituj më të lartësuar dhe role më të rëndësishme në këtë jetë se sa i nënës dhe i atit? Plaku Jeffrey Roholland ka thënë rreth nënave: e juaja është tradita që nënat dhe burrat të mund të jenë në planin e Perëndis. Vajza juaj, Ebi, një ditë ajo mori një shënim nga shoqet e shkollës. Prindërit ishin ftuar që të ishin ftuar në shkollë që të ndihmonin.
She didn't hear back from the school. And when career day was getting close, she finally called the school, thinking they may have lost her application. The organizers scrambled around.
Organizuesit kërkuan me nxitim dhe gjetën dy mësues që ranë dakord që Abi të shkonte për të folur në klasat e tyre nga fundi i ditës së karrierës. Në prezantimin e saj, shumë argëtues për fëmijë, ndër të tjera, Abi u mësoi atyre që si një nën ajo duhet të ishte dhe si një ekspertë mjekësie. Psikologji, feje, mosimdhënje, muzike, letërsi, arti, finance, dekorimi, parukerie, të ngarit, të makinës, sporte, sharte, zhgatimi dhe shumë të tepër. Fëmijëve u bëri përshtypje. Ajo përfundoi duke e bërë secilin prej fëmijëve të kujtonte nënën e vet, duke shkruar një pusull falënderimi që shprehte mirënjohje për aktet e shumta të dashura të shërbimit që ai merrte çdo ditë. Abi ndjeu se fëmijët i panë nënat e tyre nga një pikpamje krejt e re dhe se të qenit nën apo atë ishte diçka me vlerë të madhe. Ajo bëri kërkesë që të fliste sërish këtë vit dhe u ftua të prezantonte në 6 klasa. Abi ka thënë këtë rreth përvojës së saj: ndiem sikur mund të ishte e lehtë në këtë botë për një fëmijë që të kuptonte se të qenit prind është një punë dytësore apo dhe një shqetësim i nevojshëm. Unë dua që çdo fëmijë të ndjejë se ata janë përparësia më e rëndësishme për prindërit e tyre. Dhe mbase duke u thënë atyre se sa e rëndësishme është për mua të qenit prind, do t'i ndihmojnë ata për të kuptuar gjithçka që prindërit e tyre bëjnë për ta dhe pse e bëjnë atë. Profeti ynë i dashur, Prezidenti Thomas Monson, është një shembull i mrekullueshëm i nderimit të grave dhe të mëmësisë, veçanërisht të vetë nënës së tij, në lidhje me nënat tona toksore, ai ka thënë: le ta ruaj si thesar secili prej nesh këtë të vërtetë. Një njeri nuk mund ta harrojë nënën dhe të kujtojë Perëndin. Një njeri nuk mund ta kujtojë nënën dhe të harrojë Perëndin. Pse? Sepse këta dy persona të shenjtë, Perëndia dhe nëna jonë toksore, partner në krijim, në dashuri, në sakrificë, në shërbim, janë si një e vetme. Parimi fundit për të cilën duhet të ngrihemi dhe ta mbrojmë është shenjtëria e shtëpisë. Ne duhet të marrim një term i cili ndonjëherë përflitet dhe ta letërsojmë atë. Është termi familjar. Të gjitha ne, gra, burra, të rinj dhe fëmijë, beqar apo të martuar, mund të punojmë në të qenit familjar. Ne duhet të bëjmë shtëpitë tona vende strehimi, shenjtërie dhe sigurie. Shtëpitë tona duhet të jenë vende ku shpirti i Zotit ndjehet me shumë pëllëk dhe ku shkrimet dhe ungjilli studiohen. Jepen mësim dhe jetohen. Çfarë ndryshimi do të bënte në botë nëse të gjithë njerëzit do të shihnin vetveten si bërës të shtëpive të drejta? Le ta mbrojmë shtëpinë si një vend i cili është i dyti për shenjtëri pas tempullit. Motra, unë jam mirënjohëse që jam një grua në këto ditë më vonshme. Ne kemi shanse dhe mundësi të cilat nuk i ka pasur asnjë pres tjetër grash në botë. Le të ndihmojmë në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë, duke qëndruar me guxim dhe duke u bërë mbrojtëse të martesës, prindërimit dhe të shtëpisë. Zoti do që ne të jemi luftëtare, trimëresha, të patundura dhe të palëvizshme, të cilat do ta mbrojnë planin e Ti dhe do t'ua japin mësim të vërtetat e Ti brezave të ardhshëm. Unë jap dëshmi se Ati Qellori jeton dhe e do secilin prej nesh. Biri i Tij Jezu Krishti është botëmtari dhe shërbësi ynë. E lë këtë dëshmi me ju në emrin e Jezu Krishtit. Amen.